Pagājušās nedēļas vidū Krimas tatāru likumdevēja padomes, Medžlisa līderis un Ukrainas augstākās radas deputāts Refats Čuvārovs paziņoja, ka svētdien pusdienlaikā Krimas tatāri sāks bloķēt Ukrainas un Krimas administratīvo robežu. Viņš paziņoja, ka tiks bloķēta ceļi, kas ved uz Krimu, lai tādējādi traucētu produktu nogādāšanu okupētajā teritorijā. Uz vieglajām automašīnām un gājējiem šāds aizliegums neattieksies. Čubaros norādījis, ka šī ir ilgtermiņa akcija, jo nedrīkstot barot bandītus, kas ņirgājas par viņu tautiešiem. Šādi akcijas rīkotāji vēlas panākt, lai tiktu izbeigta Krimas tatāru vajāšana, tiktu nodrošināti brīvi darba apstākļi Ukraiņu un ārvalstu masasaziņas līdzekļiem, atcelts aizliegums iebraukt Krimā Krimas tatāru līderiem, kā arī tiktu panākta vairāku politieslodzītu atbrīvošana. Kā šodien norādīja Refats Čubārovs, uz robežas Ukrainas robežas pusē būtu jāizveido vesels produktu tirdzniecības tīkls, lai līdzekļi plūstu Ukrainas kasē, nevis noziedznieku kabatās.
Mēs aicinām mūsu uzņēmējus ar pavēko schēmu palīdzību nebarot Krimas bandītus, kuri katru dienu nosūta citus bandītus veikt grautiņus Krimas tatāru dzīves vietās. Statistika liecina, ka šī gada 5 mēnešos tirdzniecības apjoms starp Krimu un Ukrainu ir sasniedzis 475 miljonus dolāru. Un tā ir tikai daļa, ko mēs redzam. Tas nozīmē, ka oligarhi ir te, bet Krimas vadītājs Aksjonovs un viņa bandīti ir tur. Starp viņiem cirkulē nauda, ar kuru tiek apmaksātas pārbaudes un grautiņi mūsu mājās. Ja tiks izveidoti šādi tirdzniecības centri, oligarhi būs spiesti strādāt atklāti un nauda paliks Ukrainā.
Pirmās dienas laikā blokāde ir nesusi cerētos rezultātus, un kā apstiprina gan Ukrainas, gan Krievijas puse, Krimas pussalā nav iekļuvusi vai no tās izbraukusi neviena kravas automašīna. Visos trijos robežu kontrolas punktos ir izveidojušās vairāk kilometru garas automašīnu rindas, un daudz no šoferiem ir izrādījusi sašutumu par notikošo. Taču par kārtību pie robežā rūpējas policijas vienības. Krimas vadītājs Sergejs Aksjonovs paziņojis, ka pašreizējās blokādes dēļ Ukraiņu produkti no Krimas veikaliem tiks izspiesti 2 nedēļu laikā. Pēc viņu vārdiem visvairāk cietīs tieši Ukrainas iedzīvotāji Hersons un Nikolajevas apgabalos. Bet Krimu šādu blokādu spēšot pārdzīvot. Arī Krievijas vicepremjers Dmitrijs Kozaks paziņojis, ka robežu punktu blokāde neietekmēs pārtiks produktu situāciju Krimas pussalā. Pēc viņu vārdiem situācija dienas laikā īpaši nav pasliktinājusies, jo blokādes iniciatori par šādu akciju esot brīdinājuši jau 3 nedēļas iepriekš, un ir bijis iespējams šādam scenārijam pienācīgi sagatavoties. Pussalā nesot nekādas ažiotāžas vai cenu kāpuma. Bet tikmēr šodien Krimas tatāru līderis Refats Čubārovs paziņojis, ka Krimas produktu blokādei iespējams varētu sekot arī enerģētiskā blokāde, un Krimas tatāri darīšot visu, lai panāktu arī elektroenerģijas piegāžu pārtraukšanu Krimai. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.